И продължаваме нататък, уважаеми слушатели, празничната програма на Радио К2, което днес става на 3 години. В студиото е вече нашият скъп приятел, посланникът на Съединените американски щати, господин Джеймс Уорлик. Добре дошъл.
Thank you very much and congratulations on your anniversary.
Много ви благодаря и поздравления за вашата годишнина.
Благодаря и много оценя вашето присъствие.
It's always a pleasure to be on your show.
Винаги е изключително удоволствие да съм на вашето шоу.
Благодаря ви. В ефира ни помага, както винаги, с превод госпожица Христина Нинова. Или госпожа? Усмихна се тя кокетно. Господин Уорлик, въпросът, който зададох и към министър-председателя, който беше пръв в ефира ни, и към бъдещия президент Росен Плевнелиев, и към другите гости до сега, е един и същ. Кои са трите важни постижения на България през тази година?
Well, it's not for me to speak about the domestic politics.
Не моя роля и задача да говоря за вътрешната политика на страната.
I have worked with the government and provided support from the United States.
Аз съм работил в сътрудничеството с българското правителство и по редица конкретни области и смятам, че е постигнат напредък. Бих започнал с следните области и това са области, където Съединените щати са доставили подкрепа. Това са области като върховенство на закона, области свързани с въпросите на престъпността и правосъдието. И както вашите слушатели знаят, ситуацията в България не е перфектна, но напредък се постига. Виждам, че тенденциите са положителни и са в правилната посока. И последните две години сме станали свидетели на много важни арести, но както съм казвал и преди, не става дума само за арестуване, а трябва цялата система да работи, трябва да има добре функционираща съдебна система и тези, които са виновни, да бъдат поставени зад решетките. Втората област, която е изключително важно за страната, това е областта на енергетиката. Ние в Съединените щати научихме своя урок през 1970 година поради нашата силна зависимост тогава от ресурси от Близкия изток и от тогава се стремим да постигаме диверсификация по отношение на енергийните си източници. България също се озвала в такава ситуация на зависимост, но са предприети вече мерки от страна на България да постигне диверсификация. Това е важно както за сигурността на страната, така и за цените на енергията в страната. И в процеса на постигане все повече диверсификация, на постигане на все повече източници на енергия, както вътрешни, така и външни, това дава повече възможности за намаляване на цените посредством по-голяма конкуренция. Също така сме участвали и в други области по отношение на изграждане на инфраструктура в страната. Съединените щати не са подпомагали тези процеси, но трябва пък да поздравим българското правителство в напредъка в тази насока, не само по отношение на действията им, свързани с пътищата, с ЖП инфраструктурата, с мостовете, с обществения транспорт. Всички мерки, които са предприети и се предприемат, са много важни за изграждането на една просперираща България.
По отношение на диверсификацията на енергийните източници в България и по отношение на американските инвестиции в България, ще фокусирам един кратък въпрос. При малко беше министър Трайков, министър на енергетиката, икономиката и туризма в студиото и говорихме за добива на шистов газ и възможността това да бъде направено от американската фирма Chevron. Той каза накратко, че би поел даже в лично качество отговорността това да се случва, да се подпише договор с Шеврон, такъв какъвто няма все още, и изрази съмнение, че ако се направи референдум по тая тема, той ще даде реалната картинка Както по допущение смятаме, че и по време на изборите се купуват гласове, така и тук могат да бъдат манипулирани мненията в България.
Right. Well, let's just make a few things clear on shale gas.
Нека тук просто да поясна някои неща, свързани с шистовия газ. На първо място, компанията Chevron, както и други компании, са дошли тук в България да проучват възможностите за наличие на шистов газ, а не да разработват. Искат да проучат няколко такива находища, а не стотици, и за целта им е да установят дали има изобщо такива находища и какво е качеството им. И в крайна сметка аз бих си помислил, че всички българи имат интерес да разберат дали въобще имат наличие на шистов газ на своята територия и тогава да се взема решение дали да се разработват находищата или не. Ако трябва да бъда съвсем искрен, има още много години, докато въобще се стигне до разработване на евентуалните находища. И тези опасения, които се изразяват днес, въобще не са навременни. Това трябва да се направи след много години. Сега въпросът просто, който стои пред нас, е въобще дали има такива находища на шистов газ и това, което Шеврон иска да направят, е да дадат отговор на този въпрос. Другото нещо, което искам да подчертая във връзка с темата за шистовия газ, е, че всичките видове източници на енергия имат свои предимства и свои негативни страни. Вижте какви са предимствата на ядрен енергия, но също така, разбира се, и негативните страни на ядрената енергетика. Така че трябва да се намерят просто правилните процедури и механизми за контрол, така че да не се случват грешки. Същото важи и за шистовия газ. И конкретно, когато, например, се започва да се разработват находища, да има такива процедури и законодателни рамки, които да гарантират, че на първо място стои сигурността. Всеки вид добив или добиване на енергия носи своите рискове. Това, което ние се надяваме да видим, е Шеврон да имат възможността да проучат няколко евентуални находища в следващите 2-3 години, за да могат да дадат отговор на вас, българските граждани, дали въобще има шистов газ на територията на страната.
Опасенията, ваше превъзходителство, са, че дори проучванията ще доведат до тежки екологически последици. И тук, по-американски, вие сте царете на рекламата и на изясняването на нещата предварително, световният цар. Не би ли следвало такъв голям инвеститор като Шеврон да инвестира в малко разяснителна кампания? Нали знаете, като обясниш на някой какви са последиците, той може да разбере по-ясно.
По отношение на Шеврон, едно от нещата, които те искат да направят, е дори преди да започнат първите проучвания, е да се направи ОВОС предварителен, за да може дори, що се отнася до малките потенциални находища, да има всички контроли и сигурности. Също така, трябва да подчертая обаче, че въпросът за шистовия газ последно време доста се политизира от редица личности и понякога просто техен собствен интерес. Затова смятам, че много важно е наистина да има една съвсем открита дискусия на темата шистов газ и в крайна сметка крайното решение по отношение на това какво да се прави с шистовия газ не е в ръцете на Шеврон, а е в ръцете на българите и българското правителство и Шеврон ще уважи всяко едно решение от страна на българското правителство.
Връщам се назад към чувствителната тема, в която вие помагате и не само вие и европейските държави, съдебната система. С учудване прочетох, че Фондация България за Америка ще финансира издание на прокуратурата. С учудване казвам, защото не е учудващо, че американците ни подпомагат в тая посока, а сякаш наистина вие признавате че медиите в България не може да се разчита за обективна и аналитична информация.
Нека
само да кажа, че Фундация Америка за България е частна фундация и тя не представлява официални възгледи на правителството на Съединените щати. Моят опит от работата ми с Фундация Америка за България е, че те предоставят своята подкрепа на широка палитра от проекти в редица области и покриват наистина много разностранни сектори. И те не възприемат една или друга страна, не са зададена политическа партия или за правителството и така нататък. Тяхната цел е да са тук, да работят в сътрудничество с редица личности и организации.
Но външно погледнато за неосведомения, незадълбочаваш се в темата човек, изглежда, че Америка дава едно рамо, за да може наистина да излизат стойностните послания чисто, в едно определено чисто, подчертавам, пак издание.
Let me speak for the U.S. government.
Нека аз тук сега да говоря от името на американското правителство. Именно, че ние подкрепяме всички усилия за подпомагане на върховенството на закона и правовата държава, и това включва подкрепа за прокуратурата. Ние имаме интерес да видиме и се надяваме да виждаме, да има все повече информация, която да излиза в публичното пространство по отношение на работата на прокуратурата, защото смятаме, че това е полезно за българите, те да знаят какво се случва по отношение на работата на прокуратурата. Мисля, че всички в България ясно знаят, че съществуват редица проблеми, както по отношение на прокуратурата, така и по отношение на правосъдната система, така и по отношение на правоохранителната система. И според мен това са въпроси, които не могат да бъдат решени от Съединените щати, от фундации като Америка за България. Всичко опира до това да се даде шанс на да работят добре и ефективно добрите прокурори, добрите съдии, добрите представители на правоохранителната организация и да се вслушват в тях правителството, премиера, за да може наистина да настъпи реална истинска реформа, която наистина да даде тласък напред за България.
Сега сигурно няма да ми отговорите честно, но да ви питам, има ли американско пръстче в избора на новия министър на правосъдието Диана Ковачева, която също участва в нашия ефир, като бивш изпълнителен директор на Transparency International?
Има някои хора, които смятат, че има американско пръстче във всичко, което се случва в България. Мога да ви уверя, че ние сме в България с желанието да подкрепяме страната. Но в крайна сметка, българският премиер е изключително силна, независима личност и той е този, който ще избере човека, който да бъде министър на правосъдието и ние, разбира се, уважаваме неговите решения. Но като казвам това, също така искам и да спомена, че смятам, че министърът на правосъдието има наистина добър профил по отношение на опит в борбата с корупцията. Ние от страна на Съединените щати сме предложили вече да...
Или сегашния? Предишният министър или сегашният? За кого говорим? За Попова или за Ковачева?
Новия ние и пожелаваме успех. Да, Ковачева. Аз говорих по телефона с нея, за да я поздравя за назначението и да изразя нашата готовност да я подпомогнем по всякакъв начин, който тя смете не за уместен.
Това беше важно. Аз не ви подпитвам, за да се създам клюка, за да се получи една представа, че ефективните промени се правят с ефективни действия. Залага се на човек, който, може би според Съединените американски щати, е показал качества именно в борбата, например, срещу корупцията. Последното изследване на Transparency.
Of course. We want to see, just as everyone does,
да, разбира се, ние искаме, както всички останали в страната, да има възможно най-силният правосъден министр, който да работи в интерес на българското общество. Но в крайна сметка, премиерът е този, който решава, кой да е дясната му ръка по отношение на правосъдието. И тук отново ще повторя, че България има изключително силна независима личност като премиер, който подбира своя кабинет. Тук в България виждаме изключително силни министри. Пожелаваме им наистина много успехи в тяхната работа и е изключително важно за България те да са успешни в своите сектори.
Понеже България е чувствителна на влияние, по-рано имаше руско влияние, сега се говори за американско влияние. В крайна сметка, обаче, съвременният човек разбира, че трябва да вземе най-доброто от всякъде, за да може да върви държавата. Подчертахте няколко пъти, че министър-председателят е изключително силна и независима личност. Как общувате с него, за да му бъдете от помощ като съветник от името на американското правителство в трудни за България територии? Говорим за съдебната система, говорим за енергетиката. Защо да не говорим и за случващото се в момента? Пенсионна реформа, довеждаща до протестни действия, именно поради недоброто и разяснителна кампания в обществото.
Някои хора смятат, че съществува навсякъде скритата ръка и пръстче на американската страна. Но всъщност Съединените щати не са тук за да дават съвети или да се намесват. Но в крайна сметка мен ме интересува какво се случва в България. Съединените щати смятат България за наистина надежден партньор и приятел и ако има нещо, с което можем да помогнем, ние се опитваме. Аз срещам редовно с премиерът, говориме съвсем открито, честно. Правя същото и с министрите от кабинета. Също така обаче се срещам и с представители на опозицията, защото искам да чуя и тяхната гледна точка, опасенията им. Пътувам също така редовно из страната, защото искам да чуя и мнението на гражданите, какви са техните притеснения и проблеми. Да, намираме се по-настоящем в трудна икономическа ситуация и премиерът предприема някои мерки по отношение на пенсионната реформа, по отношение на БДЖ, по отношение на административната реформа, решения и мерки, които са трудни и наистина доведоха до това някои хора да повдигат свои опасения и редица контравъпроси. Но ситуацията и решенията, които се вземат сега, ще подпомогнат бъдещето развитие на страната. И смятам, в крайна сметка, че всеки един лидер, включително премиерът Бойко Борисов, на дадени етапи трябва да взема изключително трудни решения, които не винаги са популярни. И ако може само да добавя още нещо, което съм споменавал и преди, че сега след изборите това правителство наистина има шанс, има една отворена врата и прозорец на възможност да се възползва от този период за реализирането на такива трудни реформи. Понякога е изключително важно да се постави политиката на страна и просто да се предприемат правилните решения за страната. Искам да окуража и премиера и всички останали в страната да подкрепят правителството, да предприемат необходимите смели решения и крачки, които ще доведат в следващите години до по-демократична и по-просперираща България.
Понеже поставихте въпрос за това, че се срещате, уточнихте, че се срещате и с опозицията, тя е с затихващи функции в България, честно да ви кажа, и може би това е недобро за управляващите. Липсва им активен коректив. Това е историческа закономерност. С избирането на Сергей Станишев за президент на Европейската партията на европейските социалисти, инжектира ли се с нова сила опозицията в България? Честно да ви кажа, ние не сме имали човек от такъв висок международен ранг в България до този момент. Политически ранг.
I have congratulated
Sergei
Stanishev on his
поздравих господин Сергей Станишев за неговото назначение и наистина за първи път представител на Източна Европа е номиниран и избран за този пост и това е чест и привилегия и смятам, че е шанс да се чуе българският глас. Но по-общият ви въпрос е още по-интересен, защото това, което аз смятам, че е важно, е във всяка една страна трябва да има здрава опозиция. След изборите смятам наистина, че редица политически партии установиха, че трябва отново да преосмислят своите позиции и какво ще правят в следващите години, особено преди предстоящите следващи парламентарни избори. Но аз не съм толкова притеснен по отношение на опозицията в България. Социалистическата партия съществува в България вече от 125 години и моята прогноза е, че ще съществуват поне още толкова. И нямам съмнение, че и останалите партии също ще се заздравят след тези избори. В крайна сметка всички искаме да видим наистина динамична демокрация в страната, да има динамични дискусии, дебати, дори противопоставяния по редица важни теми и въпроси за страната.
Понеже сигурно няма да се чуем най-малко в ефир до празниците, можете ли да отбележите кои според американското правителство деликатно са трите най-важни приоритета за България през следващата година, в които вие ще ни бъдете отново от помощ?
Аз вече споменах няколко от тях. Аз смятам, че върховенството на закона е най-важният приоритет в този списък. Не става само дума за правене на арести, както и вие споменахте, е да има отговорни прокурори, които се умяват да представят изключително силни дела пред съда и съдии, които да изпълняват своята работа с чувство за отговорност, с чувство за лоялност към страната, с професионализъм. Защото ако няма върховенство на закона, нищо друго няма да функционира добре. Няма да можете да привлечете външни инвеститори и други неща няма да функционират. Смятам, че друга важна приоритетна област е икономиката и енергетиката, която споменахме в това число. Мисля, че вече виждаме един плавен процес на възстановяване както в света, така и в България. Надявам се да станем свидетели на растеж в следващата година на икономиката, както бе и прогнозирано от страна на правителството за 2,5% растеж. По отношение на Съединените щати се надявам и ние от наша страна да допринесем с американски инвестиции, за да подпомогнем растежа в страната. Планирам следващата година съвместно с посланник Поп Тодорова да пътуваме и Съединените щати, да търсиме нови инвеститори за България. Да, точно така. Второ така наречено роудшоу или турне.
Ще не поканите българските медии да ви отразяват?
Ние направихме това и през изминалата година. Поканихме някои от вашите конкурентни медии.
Няма конкурентни медии.
Да, но ние с удоволствие винаги приветстваме присъствието на медии да покрият този род събития и може би дори представители на правителството ще пътуват с нас. Миналата година български бизнесмени пътуваха с с нас. Да, и това в крайна сметка дава своето отражение. Виждаме, че има нови инвестиции, които постъпват в България. When do you plan this roadshow?
We haven't set specific dates.
Все още не сме определили конкретна дата. Подозирам, че ще бъде през пролетта. Планираме да посетим 4 или 5 града в Съединените щати.
We haven't decided on this.
Още не сме определили точните градове.
If you have any suggestions,
но ако имате някакви предложения, моля да ни кажете.
Съм любител на топлата и на
океана.
Плувам във вашия океан без страх от акулите. Това върна шегите, разбира се.
И също така
споменах областта на икономиката и енергетиката. Споменах този сектор, защото наистина предстоят редица важни решения в идващите месеци, които трябва да бъдат взети. И смятам, че тези решения ще се отразят на българите за десетилетия напред. Това включва решения по отношение на ядрената енергетика, по отношение на вътрешните енергийни ресурси, включително шистовия газ, включително на офшорните ресурси. И включително и темата за разработване на алтернативни и възобновяеми енергийни източници. Може би знаете, че има американска компания AES, която иска да построи в България изключително голямо съоръжение за соларна енергия тук в България. Може би това би била най-голямата в Европа или поне една от най-големите такива съоръжения в Европа. Иска да инвестира именно в България.
Добре, и накрая да ви кажа, че преди малко говорихме с бъдещия президент Росен Плевнелиев по отношение на важната тема за свободата на словото в България. Той също ще се включи в онази международна конференция, за която говорим вие, и даже би могъл да поеме и ролята на патрон от българска страна. И сега ми хрумва, като ви слушах за роудшоуто, що не направите покрай това роудшоу и една работилница за медии? In parallel to the roadshow, establish a workshop for the media. Да дойдат малко медии с вас и да се отклонят и да видят как се правят таблоиди, как се правят сериозни вестници.
Мисля, че това би една изключително добра идея и би била една изключително добра инициатива. Ние каним медиите да покрият нашите дейности, включени в това роудшоу, в това турне, но също така може би да имат възможности да видят как функционират медиите в Съединените щати. Също така мисля, че би било интересно и на българските граждани да видят какво са видяли медиите там в щатите. Смятам, че може би ще е интересно и за българите да разберат какво се случва в градове различни от Вашингтон или Ню Йорк, различни градове. Миналата година бяхме в Феникс, Аризона, където всъщност установихме, че има изключително голяма българска общност, която живее там. И нека да ви дам един пример от това изминало пътуване. Когато посетих Феникс, там се срещнах с една ВИК компания, които ми казаха, ме питаха по-скоро дали някога бях чувал за тях, Delta Mechanical. И те ми казаха, знаете ли, обаче ние сме най-голямата ВИК компания в Съединените щати и ние работиме от Флорида чак до Калифорния. И знаете ли какво? Оказва се, че тази най-голяма ВИК компания в САЩ се ръководи от българи. И аз говорих с шефа на тази компания и му казах, ами толкова сте успешни в Съединените щати, защо не се върнете обратно в България? Той се казва Тони. Така наречения Тони водопроводчика. И той всъщност, знаете ли какво? Той се върна в България съвсем наскоро и установи, че има интерес да инвестира тук в България. И посолството на Съединените щати по-настоящему предоставят малко подкрепа, за да може евентуално да реализира тези свои идеи. В крайна сметка той познава добре страната си и има добри идеи. И ето един вид резултат от така нареченото ни турне в Съединените щати. А кой кой би си помислил преди това, че българска компания, българина, държи най-голямата ВИК компания в Съединените щати. И може би следващия път, когато посети в България, може да го интервюирате него. Ето ви един пример за наистина голям успех на българин в Съединените щати. И това е пример за човек, който е постигнал успех в Съединените щати и сега има желание да се върне в страната, за да постигне сходен успех, какъвто е постигнал в Съединените щати.
Това е чудесно и не забравяйте, Райче, да ни информирате за този човек. Обаче тук има един голям куриоз. Американският посланник да върне в България българин, който е успял на територията на Съединените американски щати. Това показва вече, че границите са ступени.
He's a Bulgarian American.
Да, но нека да почитаем, че той е български американец.
Окей. Изключително много ви благодаря за този разговор и че бяхте в нашия празничен ефир по случай 3-та година на Радио К2. Какво ще ни пожелаете?
It's always a pleasure to be here.
Винаги е изключително удоволствие да съм във вашия ефир и ви пожелавам за напред да празнувате много-много такива годишнини и да имате много успехи.
Благодаря ви и да сме полезни и ние, и вие на обществото. Това е най-голямото удовлетворение, не го казвам лицемерно.
Thank you again.
Много благодаря. Разговаряхме с посланникът на Съединените американски щати, негово превъзходителство, господин Джеймс Уорлик, в празничния ефир на Радио К2 по случай 3 годишнината му.